हेलो
हेलो भाभी। हेलो
हेलो हाँ
हाँ कोई शोएब क्या किसी कोड़ा तुझे से दिया
शोएब के राजा राव मेरे काम सेल की थी ये कुछ ओ ताई का है ना कारण तेरे काम करी थी आई है तेरे कोची ओ ये ताई के लक्षण कोटा आई के हाथ का भी का बाद आई ताई का लक्षण वगैरह वगैरह कैंडल कोई बड़ा तार भी बीचे पे लगवा दे मस्त आगे ताई के लक्षण लगा ताई के लक्षण लगाएगा तो बड़ा गुरु टेंट से होता
এতলো কি রাগা লাগে বেটা রে ফোন দিছি আন্ডা ফোন দিতে আছে এত ফোন ধরে না এত কার কো ফোন ইয়া হয় না এতর কোনো খোঁজ নাই খবর নাই এত দিকে দিকে কই কই গো মারি সমস্যা না আছে যাই ইউ নেই এই যে আজকে আমরা তো কামটা থুই আইছেন তো আমরা কামটা তো করতে হবে আপনি কইতে করবেন না করবেন না বা সুবিধা অসুবিধা জানাইবেন তো আপনি আই যে এটা কাজ এটা পশু এটা আপনি তো দুই তিন ঘন্টা কাম করেন আপনি কোনার কাম দিচ্ছেন না এটা কি
অসুবিধা তোরা তা করেছে আও দেন না তোরা আসলে কাম করার লাগে না এই যে সেক্রেটারি আদিয়ে যদি
কাম করি একটু হান খাইব আর বাজারে আড্ডা দিব আর
তুই
একটা দিছ তুই